εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνια, παράκλη και το πνεύμα της αληθείας, ο ταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός να αγαθών και ζωής χορηγός, ελεθέ και εσκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον μας πάσης κυρίδος και σώσον αγαθές ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Ο Άγιος Νεκτάριος συνεχίζει απτόητος το ψυχογράφημα. Σήμερα θα μας μιλήσει για την αναδρία και στη συνέχεια, όσο παίρνει ο χρόνος, θα μας δείξει κι άλλες καταστάσεις, όπως είναι η ακακία ή η κακία, η εικόνα του αγαθού, το θάρρος, το θράσος, πράγματα τα οποία μας βοηθούν να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, όχι τόσο με έναν ψυχολογικό, παύλα, ψυχαναλυτικό τρόπο, αλλά με έναν τρόπο πνευματικό, και με αυτόν τον τρόπο μας ανοίγει τους ορίζοντες της πνευματικής μας πορείας και προσπάθειας. Και να μπορέσουμε να βρούμε εσωτερική ειρήνη και ανάπαυση στο πρόσωπο του Χριστού μας. Να δούμε λοιπόν αυτή την αρχή που λέει σήμερα περί ηθικής αναδρίας. Και ξεκινούμε κατευθείαν. Η ηθική αναδρία είναι η έλλειψη ηθικής δύναμης. Έλλειψη ηθικής δύναμης, άρα αναδρία, δεν εννοεί την σωματική δύναμη μόνο διαχείρισης κάποιων πραγμάτων, αλλά δίνει μια ηθική διάσταση στην αναδρία. Και λέει είναι η έλλειψη ασφαλώς ηθικής δύναμης που φαίνεται ως ενδοτικότητα, ως υποχωρητικότητα, ως υποταγή, ως ήττα, ως δουλεία. Και ακούγοντάς τα αυτά παραξενευόμαστε. Μα δεν λέμε ότι είναι καλό κάποιος να είναι υποχωρητικός, να είναι ενδοτικός, να υποτάσσεται? Είναι άλλο το νόημα σε μια περίπτωση, άλλο στην άλλη. Γιατί το να μπορέσεις να είσαι υποχωρητικός απαιτεί ανδρείο φρόνημα, να ξεπεράσεις τον εγωισμό σου, το θέλημά σου. Εδώ μιλάει για την ενδοτικότητα που υποχωρούμε στα πάθη μας, στις επιθυμίες μας. Γι' αυτό την ονομάζει ηθική αναδρία. Αυτή η ενδοτικότητα λοιπόν, αυτή η υποχωρητικότητα, το να είναι ο άνθρωπος μαλαθακός, χωρίς να έχει όρια, χωρίς να έχει εσωτερική δύναμη αντίστασης, να υποτάσσεται στις επιθυμίες του, στα πάθη του, να δουλεύει τις επιθυμίες και τα πάθη του, αυτό λέγεται ηθική αναδρία. Η ωριμότητα του ανθρώπου, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, είναι να μπορεί να έχει τον ηγεμόνα νου, να τον κατευθύνει και να μην είναι δούλος των επιθυμιών του, των εγωκεντρικών. Επομένως, αναδρία είναι η μη αντίσταση, η υποχωρητικότητα και η ενδοτικότητα. Εκεί που οφείλεις να αντισταθείς, εκεί που οφείλεις να είσαι ανυποχώρητος. Αυτή η αναδρία, ας αφήσουμε λίγο το πνευματικό, να το δούμε και το ψυχολογικό, που συμβαίνει στη ζωή μας, στην κοινωνία μας. Ζούμε δυστυχώς σε μια εποχή και κοινωνία της αφασίας. Δηλαδή στο όνομα μιας δήθεν άνεσης και ελευθεριότητος χάθηκαν οι αντιστάσεις και τα όρια μεταξύ καλού και κακού, ηθικού και ανηθικού. Οπότε αυτό που ορίζει την ωριμότητα και την ισορροπία ενός προσώπου, μιας κοινωνίας, μιας κοινότητας, να ξέρει να αντιστέκεται και να προστατεύει το αγαθό, να προστατεύει το καλό, να προστατεύει την ακαιρεότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Ο πολιτισμός μας έβαλε πολλή υποχωρητικότητα και πολλή ενδοτικότητα στο όνομα μιας δίθεν αγάπης, μιας δίθεν ειρηνικότητος. Όμως, εάν δεν προστατευθεί η αλήθεια και η τιμή και η αξία του ανθρωπίνου προσώπου, όλα αυτά είναι απλώς μια δημαγωγικότης. Χρειάζεται λοιπόν να το δούμε ότι η ανανδρία έχει πολλά επίπεδα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δηλαδή, ζούμε σε μια εποχή, όπως είπα, δημαγωγικότητος και εποχή της εικόνος. Και καλοί θεωρούνται αυτοί που σου λένε πάντα ναι. Είναι αυτοί που κατέστρεψαν τα όρια στο όνομα της δικής τους δημαγωγικότητος. Αυτό είναι φουλ ανανδρία. Ανδρίος είναι αυτός που θα πει την αλήθεια με προσωπικό κόστος και ας μην είναι αρεστός. Δεν είναι εύκολο αυτό. Αλλά όχι να μην είναι αρεστός για να μην είναι αρεστός ιδεολογικά, αλλά γιατί πιστεύει ότι αυτό είναι αλήθεια και οφείλει να το δώσει. Και όταν έχεις ευθύνη κάποιου κοινωνικού συνόλου, κάποιον άνθρωπο, οφείλεις να είσαι ειλικρινής, ευθύς και αληθινός και να έχεις ξεπεράσει την αγωνία της προσωπικού σου συμφέροντος και της προσωπικής σου ιδιοτέλειας. Το σύστημά μας δυστυχώς υπηρετεί την ιδιοτέλεια και για να κερδίζει το παίζει με όλους ευχάριστος. Δεν γίνεται έτσι. Κάποιες στιγμές μπορεί και να μην είσαι ευχάριστος υπηρετώντας την αλήθεια και το σωστό. Αν πας σε έναν χώρο που υπάρχει μία ευθύνη, ας πάρουμε στα πανεπιστήμια που είμαστε. Ο καθηγητής που χαμηλώνει τον πήχη είναι ο καλός. Αυτός που βάζει τα όρια είναι ο κακός. Σε οποιοδήποτε και σε μια οικογένεια, αυτός που βάζει κάποια όρια για να διασφαλιστεί η ειρήνη, η αγαθή συνύπαρξη, να υπηρετηθεί το καλό, αυτός που βάζει τα όρια είναι ο κακός. Αυτός που λέει εντάξει δεν πειράζει είναι ο καλός. Δεν είναι αυτοκαλοσύνη κακότητα. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Αλλά συνήθως δεν έχουμε τα κότσια να οριοθετήσουμε τα πράγματα γιατί κόπω αυτό. Δεν είναι τόσο ευχάριστο. Χρειάζεται δύναμη εσωτερική. Πρώτα εσύ να πιστεύεις αυτό που λες, να έχεις βάλει τα προσωπικά σου όρια για να πείσεις για κάτι τέτοιο. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εμείς όταν κρίνουμε τον εαυτό μας, κρίνουμε την εποχή μας, κρίνουμε και το σύστημα, κοιτούμε εξωτερικά. Ποιος λέει πάντα ναι, μπράβο, χειροκρότημα. Όποιος λέει και όχι, είναι φασίστας, ας υποθέσουμε. Πώς το λέμε, αντιδραστικός. Δεν είναι έτσι, αλλά και όλα βέβαια έχουν την διάκριση τους σε κάθε τι. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Αλλά λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η έννοια της ανανδρίας σε όλα τα επίπεδα. Είναι πάρα πολύ βολικό να γινόμαστε ευχάριστοι. Πάρα πολύ επώδυνο να λέμε πράγματα που έχουν κόστος, το είπαμε και πριν. Αλλά πάλι θα ελέγξουμε τον εαυτό μας. Θέλουμε να γίνουμε ευχάριστοι για να μας λέμε μπράβο. Θέλουμε να είμαστε δυσάρεστοι για να το παίξουμε ότι είμαστε κάτι σημαντικό. Όλα έχουν την προβληματική τους και ίσως την αρρώστια τους, την παθογένειά τους. Άρα από τα κίνητρα εξαρτάται το σωστό και μην το λάθος. Αλλά τέλος πάντων η ανανδρία όπως την θέτει εδώ ο Άγιος Νεκτάριος είναι η ενδοτικότητα, η υποχωρητικότητα, η υποταγή, η ήττα και η δουλεία. Η ηθική ανανδρία λέει είναι πολύ μεγάλη ηθική αδυναμία. Από αυτήν δε γεννιούνται όλες οι αμαρτίες. Η ηθική ανανδρία είναι αδυναμία. Δεν έχεις αντιστάσεις, δεν έχεις δύναμη, πεις όχι, βάζεις νερό στο κρασί σου τόσο ενώ που μόνο νερό είναι και χάνεται το κρασί και από αυτό γεννιούνται όλες οι αμαρτίες, οι πτώσεις. Ο άνθρωπος σου λέει δεν βαριέσαι, εντάξει όλοι το κάνουν, άνθρωποι είμαστε, θα μετανοήσουμε και δεν είναι το θέμα ότι θα μετανοήσει ή όχι. Το θέμα είναι ότι δεν εξίσκησες τον εαυτό σου, δεν τον ενίσχυσες, δεν τον ενθάρρυνες να βάζει όρια. Αυτός που στερείται ηθικής δύναμης αδυνατεί να αντισταθεί στους πειρασμούς, που στερείται δύναμης, αυτό που είπαμε εσωτερικής δύναμης και ανδρείου φρονήματος, να αντισταθεί σε ποιους πειρασμούς, σε αυτούς που έρχονται απ' έξω, το περιβάλλον μας, τα αισθητά δηλαδή, και από τους εξωτερικούς, τους νοητούς πειρασμούς που αναφύγονται στην καρδιά του. Έχουμε το εξωτερικό περιβάλλον και από εμάς. Αυτοί είναι οι πειρασμοί, αυτές είναι οι βάσεις από τις οποίες πειραζόμαστε. Και εκεί χρειάζεται ο άνθρωπος να αντισταθεί, να πει όχι, να μην διαλεχθεί με τον πειρασμό, τον εξωτερικό και τον εσωτερικό. Από τη στιγμή που ακούς τον λογισμό, τον πειρασμό, τον δέχεσαι και αρχίζεις κουβέντα μαζί του, έχεις τελειώσει κατά πάσα πιθανότητα. Άρα τι γίνεται, πάβουμε κάθε διάλογο με τον πειρασμό. Αδυνατεί να παραμείνει στην αρετή και να αποκρούσει την αμαρτία. Και δέστε ένα άλλο χαρακτηριστικό της ηθικής ανανδρίας, τα λέει πάρα πολύ όμορφα, με λεπτομέρεια και διεισδυτικό πνεύμα ο Άγιος Νεκτάριος. Λέει, ο άνανδρος αναγνωρίζει το κάλος και τη χάρη της αρετής και ομολογεί τη δυσμορφία και την δυσοδία της αμαρτίας. Δηλαδή έχει διάκριση, ξεχωρίζει. Τον ενοχλεί η αμαρτία, αναγνωρίζει και τον ευχαριστεί η αρετή, αλλά τι γίνεται, αδυνατεί να της αντιταχθεί και να μείνει σταθερός στον πόθο του αγαθού. Τα αναγνωρίζει, αλλά δεν έχει σταθερότητα. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος, ου πας ο λέγον με Κύριε, Κύριε, αλλά ο οποίον το θέλημά μου. Όχι αυτός που απλώς το λέει, αλλά αυτός που κάνει το θέλημά του. Μετανοούμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αναγνωρίζουμε. Είναι βήμα, αλλά να κάνουμε και λίγο προσπάθεια. Να αρχίζουμε λίγο να χτίζουμε τον εαυτό μας. Να οικοδομείται μια σταθερότητα. Για να μπορούμε να γευόμαστε τα δώρα του Θεού. Αν είμαστε χήμα, αφημένοι χήμα στο κύμα, τότε δεν γίνεται τίποτα. Δεν προχωράει η ζωή μας. Και μονιμοποιείται, και όσο χρονίζει κάτι, μονιμοποιείται ως κατάσταση και γίνεται ένα με την ύπαρξή μας. Μικρή πίεση καταβάλει τη δύναμή του. Δεν έχει αντοχές ο άνθρωπος αυτός. Δεν έχει υπομονή. Και μικρή δοκιμασία το θάρρος του. Δηλαδή δεν έχει θάρρος, η μικρή δοκιμασία του καταβάλει και τη δύναμη και το θάρρος του. Τα χάνει, ταράζεται, αντιδρά. Πόσοι άνθρωποι με τον παρελθόν λένε, όχι δεν αντέχω άλλο Θεέ μου. Κάτσε ρε μεγάλε, σιγά. Που να έχεις και πειρασμό πραγματικό. Θέλουμε όλα να είναι μια χαρά. Να μην κοπιάσουμε, να μην στενοχωρηθούμε, να μην πονέσουμε. Είναι ανανδρία αυτό το πράγμα. Θα έχουμε πειρασμό, σε αυτή είναι η δουλειά μας. Περνάκης, βγεινάκης. Ο διάβολος στη δουλειά του και εμείς στη δουλειά μας. Πρέπει να απαντούμε, πρέπει να συζητούμε πειρασμό. Πρέπει να τερασόμαστε, πρέπει να αλλάξουμε τον κόσμο όλο. Πρέπει να γίνουν όπως εμείς νομίζουμε, όπως θέλουμε, για να μην έχουμε καταστάσεις. Ο καθένας στη δουλειά του, να είναι ευλογημένο. Αυτό είναι εδώ. Αλλά εμείς αμέσως ταρασόμαστε. Μια ξαφνική συμφορά κατακυριεύει την ψυχή. Και όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, απογοητεύεται. Να λοιπόν ένα άλλο στοιχείο του ανανδρού, της ηθικής ανανδρίας. Απογοητεύεται ο άνθρωπος. Τα χάνει, ταράσεται. Νικέται πριν ξεκινήσει ο αγώνας. Και παραδίδει τα όπλα πριν από τη μάχη. Αμέσως δηλαδή είμαστε τόσο ευάλωτοι, ευαίσθητοι. Μου έλεγε, ποιος μου το έλεγε, δεν θυμάμαι, νομίζω μια μοναχή. Μου έλεγε, πήγαιναν καλογέρια στον Άγιο Παΐσιο και έλεγε, γέρο, έχω λογισμούς. Οι λογισμούς ρε, τα παιδάκια πεθαίνουν στην Αφρική, έχεις λογισμούς. Άλλοι σκοτώνονται, έχεις λογισμούς. Πολυτέλειας πράγματα. Αμέσως δηλαδή οι λογισμούς, παιδευόμαστε, στενοχωριόμαστε και δεν έχουμε και πραγματικά προβλήματα. Το πρόβλημα είναι ο εαυτός μας, που μόλις ταραχθεί η ισορροπία που έχουμε στο μυαλό μας, τα πράγματα τα εξωτερικά όπως τα έχουμε βαλμένα έτσι καλά και ήσυχα, τρελαινόμαστε. Ο ταπεινός άνθρωπος όμως είναι αυτός που δεν ταράσσεται, που λέει να είναι ευλογημένο και είναι αδιάφορος στα προβλήματα. Είναι δηλαδή βόδι, είναι το καλό βόδι, αυτό ευλογημένο βόδι. Να γίνουμε λίγο βόδια. Να ξέρουμε πότε είμαστε αρνάκια, πώς είμαστε ευαίσθητοι και πότε είμαστε βόδια. Και το βόδι είναι ευλογημένο. Σου γίνονται χίλια δύο πράγματα. Τίποτα. Το χαβά σου. Θα είμαστε κύριοι στους ανθρώπους και γαϊδούρια στο διάβολο. Να μας λέει γαϊδούρι, δεν καταλαβαίνεις. Πειρασμούς έχεις ρε. Τίποτα εμείς. Θα κοφεύομαι. Λοιπόν, πάντα υποχωρεί για να σώσει τον εαυτόν του, ο εαυτούλης, ή για να μην διακινδυνεύσει κάτι. Αυτό δεν συμβαίνει. Όλες οι σχέσεις μας είναι καλές και όμορφες. Μόλις όμως είναι να χάσουμε κάτι, αμέσως αντιδρούμε, προσβάλλουμε τις σχέσεις μας, γινόμαστε υποχωρητικοί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κέντρο είναι εαυτός μας. Μην χάσουμε, μην απολεύσουμε κάτι που έχουμε ως προσδοκία. Αυτό λοιπόν το πράγμα, το να μην υποχωρούμε για χάρη του εαυτού μας, είναι ανδριοφρόνημα. Αντιθέτως, άνανδρος είναι αυτός που πάντα υποχωρεί για να σώσει τον εαυτό του, για να μην διακινδυνεύσει κάτι. Δηλαδή δεν βάζει άλλους κοντά του. Αυτός είναι η προτεραιότητα. Οι άλλοι είναι για να τον υπηρετούν. Φοβάται μη χάσει κάποια από τα αγαθά του και μη στερηθεί την ευζοία του. Τρέμει μην πάθει τίποτα η υγεία του. Να λοιπόν ο άνθρωπος την υγεία του προσέχει, τα αγαθά του, τη ζωούλα του, την καλοπέρασή του. Είδατε? Και οι σχέσεις μας, όταν στηρίζονται στην καλοπέραση, τι μου δίνεις, τι κερδίζω, τι παίρνω, και δεν έχει κόστος, κόπο για χάρη του άλλου, είναι ανανδρία αυτό. Σε όλα τα επίπεδα. Ο άνθρωπος είναι αυτός. Έχω μια σχέση, αλλά να περνώ καλά. Είναι μαλθακός άνθρωπος. Εαυτούλης. Δεν θα επιλέξει μια ζωή, μια στάση ζωής και μια σχέση που μπορεί να έχει κόπο. Μα όλες οι σχέσεις πραγματικές έχουν κόπο, εδώ που τα λέμε, αν θέλεις να είναι αληθινή. Γιατί θα έχει ψάξιμο, θα έχει εξέλιξη, θα έχει διερεύνηση, θα έχει κοινή πορεία, θα έχει κοινή κατεύθυνση, θα έχει δουλειά η σχέση, η φιλία μας έχει δουλειά. Οι σχέσεις που έχουμε με τους ανθρώπους έχουν δουλειά. Δεν είναι απλώς, ή πιάνουμε το καφεδάκι μας, περάσαμε καλά και αν δεν μου το δίνεις αυτό, γεια σας. Αυτό δεν είναι σχέση. Αυτό είναι εκμετάλλευση. Και όταν δεν κερδίζουμε αυτό που προσδοκούμε, αυτό λέγεται ανανδρία. Απλά δεν είναι τα πράγματα. Αυτός που στερείται ηθικού σθένους θυσιάζει. Δέστε τι ωραία που το λέει. Αυτός που στερείται ηθικού σθένους, δηλαδή ο άνανδρος, μια έκφραση πολύ δυνατή. Θυσιάζει τα των άλλων υπέρ των δικών του συμφερόντων. Μου θυμίζει αυτό που λέει. Τα δικά σου δικά μου και τα δικά μου δικά μου. Λοιπόν, εδώ είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Στερεί, θυσιάζει τα των άλλων υπέρ των δικών του συμφερόντων. Προτεραιότητα ο εαυτός μας. Και χρησιμοποιώ τον άλλον για τα δικά μου συμφέροντα. Όταν έχω την ανάγκη του, τρέχω να πάρω. Όταν έχει την ανάγκη μου, εξαφανίζομαι. Αυτό είναι το αντίθετο που είπε ο Κύριος. Λάβετε, φάγετε. Τούτο εστί το σώμα μου. Δόθηκε ο ίδιος εις βρώση πολλών. Για να γίνει τροφή. Να γίνει το πιωτό μας ο Χριστός. Εμείς αντίθετα, γιατί η βάση του ασφαλώς ήταν η ανδρεία του Σταυρού. Αντιθέτως εμείς χρησιμοποιούμε τα των άλλων, θυσιάζουμε τα των άλλων υπέρ των ιδίων συμφερόντων. Θέτει ως, δέστε τι άλλη διάσταση δίνει, μια κοινωνική διάσταση ο Άγιος, που ανατρέπει τον ατομισμό που εκφράζει και χαρακτηρίζει την ανανδρία. Θέτει ως σπουδαιότερο το δικό του από το κοινό συμφέρον. Πάνω από όλο εαυτός μας, σε όλες τις πτυχές της ζωής μας, της προσωπικής, της κοινωνικής, θα το δούμε αυτό. Και χαρακτηρίζει την εποχή μας, το είπαμε και πριν, είναι εποχή ανανδρίας. Εποχή χωρίς αξίες, χωρίς δύναμη, χωρίς σεβασμό πραγματικό. Ιδεολογιοκοπούμε την αγάπη και την κάνουμε μαλθακότητα, την κάνουμε ενδοτικότητα. Και όταν πρόκειται να υπηρετήσουμε αγάπη, που σημαίνει στερούμε εγώ για χάριν σου, εκεί σταματάει η αγάπη. Αν είναι απλώς να κάνουμε μια διαδηλωσούλα, να πουλήσουμε ιδεολογήματα, καλά είναι. Όταν πρόκειται όμως η αγάπη, ο σεβασμός προς τον άλλο είναι περιορισμός στο δικό μου συμφερόντο, εκεί πάβει η αγάπη. Και λέει εδώ ο Άγιος μας ότι ο άνανδρος είναι αυτός που θέτει ως σπουδαιότερο το δικό του από το κοινό συμφέρον. Η Εκκλησία μας, ο Χριστός μας λέει τι? Να υπηρετούμε το κοινό. Να υπηρετούμε το σύνολο, να υπηρετούμε τους άλλους. Και ο ίδιος μας έδειξε αυτό το υπόδειγμα. Τι λέει, έπλυνε τα πόδια των μαθητών, τους διεικόνησε και λέει αν θέλετε να είστε φίλοι μου, να είστε διάκονοι όλων, να υπηρετούμε όλους. Ο πραγματικός ανδρείος είναι αυτός που διακονεί, που υπηρετεί και εκείνη η χαρά του. Ο άνανδρος είναι αυτός που θέλει όλοι αυτό να υπηρετούν, το σύλλον να υπηρετούν αυτόν και ο καθένας υπηρετεί αυτόν. Ο Χριστός λέει ο καθένας και όλοι να υπηρετούμε τους άλλους. Και συνεχίζει και άλλα λέει πράγματα. Ο άνανδρος λέει, αυτά βέβαια είναι, δεν είναι τόσο πνευματικά. Τα διαβάζω γιατί το λέει ο Άγιος μας. Μιλάει στην εποχή του για κάποιους λόγους. Ποιμένας ήταν. Γιατί ο ποιμένας δεν ασχολείται. Τα πνευματικά δεν είναι κάτι ασχολείται μόνο με τον Θεό έτσι. Ο Θεός είναι όλα. Όλη η ζωή μας είναι. Και οφείλει να έχει λόγο ο ποιμένας για όλα. Γιατί ο Χριστός δεν πήρε μόνο μια πτυχή της ζωής μας, τον όλον άνθρωπο πήρε. Και τι λέει ο Άγιος. Ποιος είναι άνθρωπος προδίδει την ιδιαίτερη του πατρίδα. Θυσιάζει ιερά και όσια. Προκειμένου να μην τον αγγίξει κανένα δεινό. Προκειμένου μην πάθει τίποτα, μην χάσει τίποτα, προδίδει τα πάντα. Αυτός που στερείται ηθικούς θένους όταν νικέται από την αμαρτία και την κακία γίνεται πάρα πολύ κακός, ολέθριος και επικίνδυνος για όλους. Όταν λοιπόν υπηρετεί τα συμφέροντά του, υποχωρεί, υποκύπτει στα πάθη του, δεν μόλυνει τον εαυτό του μόνο, αλλά όλο το σύνολο, λέει, γίνεται ολέθριος και επικίνδυνος. Αυτόν που του λείπει η ηθική ανδρεία, πρέπει να τον αποκρούν, δες αυτό είναι τολμηρό, τι εννοεί. Αυτόν που του λείπει η ηθική ανδρεία, πρέπει να τον αποκρούν όλοι σαν δειλό. Άνανδρο και κακοήθη, να τον αποκρούν. Μα έχει τέτοιο πνεύμα ο Χριστός. Αποκρούν δεν σημαίνει απορρίπτω, προσβάλλω. Αντιστέκομαι σε αυτή την ανανδρία γιατί θεωρείται αυτό ότι είναι δειλό, άνανδρο και κακοήθεια. Είναι δηλαδή κακοήθεια η ανανδρία. Είναι κακό ήθος γιατί έχεις κέντρο τον εαυτό σου, όλοι θέλουν να υπηρετούν εσένα, δεν βγαίνεις από τον εαυτό σου και γίνεις ένας μίζερος, κακομύρης άνθρωπος, ένας εαυτούλης. Αυτά λοιπόν περί ηθικής ανανδρίας να τα έχουμε υπόψη μας. Είναι πολύ σημαντικά και να τα δουλέψουμε. Θέλετε πάνω σε αυτό να ρωτήσετε κάτι ή για να πάμε σε παρακάτω. Συνεχίζει λοιπόν. Να δούμε λίγο περί ακακίας. Και λέει η ακακία, εικόνα του άκακου και εικόνα του αγαθού ανθρώπου. Για να δούμε τι ωραία μας λέει εδώ ο Άγιος Νεκτάριος. Η ακακία, ωραία λέξη. Λοιπόν, ακακία τι είναι. Εμείς λέμε ένας, εμείς θεωρούμε ότι ένας εκ του φυσικού του ένας άκακος άνθρωπος, πράος, ήσυχος, σχεδόν, μην το πούμε, ξέρετε. Δεν κάνει. Είμαι και παπάς. Λοιπόν, αλλά συνήθως ακακία ο καθένας είναι ένα χαζό άνθρωπο. Καταλάβατε. Λοιπόν, εδώ το εμβαθύνει ο Άγιος Νεκτάριος. Δίνει την πνευματική διάσταση, την πραγματική διάσταση του άκακου ανθρώπου. Είναι αυτό που δεν θέλουν να παντρευτούν οι γυναίκες. Είναι σύλληνα ότι θέλουν παλιόπαιδα. Έτσι λένε. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Αν είναι καλό παιδί, δεν θέλω καλό παιδί πάντα, θέλω κακό παιδί. Με τους αλήτες γοητεύονται για κάποιο λόγο. Μπορεί να κάνω και λάθος, συγχωρέστε με. Το έχω δει κάποιες φορές. Λοιπόν, περί ακακίας. Ακακία είναι καθαρότητα καρδιάς. Και ευθύτητα του νου. Τι ωραία που το λέει. Μα η κάθε λέξη του Αγίου Νεκταρίου έχει ζωή. Λέει καθαρότητα καρδιάς σε κακία. Δεν είναι απλώς μια φυσική τάση του ανθρώπου να είναι ανενεργός, να μην είναι ζωντανός, να είναι κοιμισμένος. Αλλά η ακακία είναι καθαρότητα καρδιάς, που σημαίνει καθάριση καρδιάς από τα πάθη. Λέει μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί τον θεονόψονται. Αυτοί θα δουν τον Θεό. Που δεν έχει πονηρό λογισμό μέσα του άνθρωπος. Που δεν έχει κακήν κίνηση της καρδιάς του. Έχει καθαρότητα καρδιάς. Δεν έχει σκουπίδια η καρδιά του. Την έχει αδειάσει την καρδιά του από όλα τα σκουπίδια και είναι αφημένη στον Θεό. καθαρότητα καρδιάς. Και η καθαρότητα καρδιάς τι φέρνει, λέει. Κάτι φοβερό. Ευθύτητα του νου. Ο νους δεν είναι από εδώ και από εκεί. Πολύπλοκος, σύνθετος, πολύμορφος, πολύτροπος. Αλλά ευθύς. Μπαμ, μπαμ. Δεν έχει πολλά. Ο σύνθετος νους συνήθως έχει και μπερδεμένη καρδιά. Έχει διαταραγμένη καρδιά. Και γεννώνται από την καρδιά τη μολυσμένη πολλά, πολλοί διαλογισμοί, μπερδεμένοι. Καθαρότητα της καρδιάς και ευθύτητα του νου. Δεν έχει τακτικισμούς, δεν έχει σχεδιασμούς. Όπως σε μια σχέση, αν αγαπάς καθαρά κάποιον, κάποιαν τέλος πάντων, δεν έχεις πολύπλοκη σκέψη. Να εφαρμόσεις τεχνικές, τακτικισμούς, από εδώ και από εκεί. Και πας και το πνευματικό και τρελαίνεται κι αυτός. Δεν βγάζεις άκρη, γιατί λείπει κάτι. Η καθαρότητα της καρδιάς. Η καθαρότητα των διαθέσεών σου, η καθαρότητα των συναισθημάτων σου, η καθαρότητα της διαθέσεώς σου προς τον άλλον. Άρα καθαρότητα καρδιάς σημαίνει εξάπαντος και ευθύτητα του νου. Εκφράζει αγαθότητα της ψυχής η ακακία, που τι είναι αγαθότητα της ψυχής, ποια αγαθότητα που είναι δεκτική κάθε αρετής. Δηλαδή ο άκακος είναι δεκτικός σε κάθε αρετή. Ο καθένας ανάλογα τι είναι, είναι δεκτικός σε μια άλλη κατάσταση. Αν κάποιος είναι φιλάργυρος, αν του πεις για βρουλάκια, θα σου κάνει ολόκληρες αναλύσεις. Ε? Είναι δεκτικός σε αυτό. Αυτό που έχει μέσα του. Λοιπόν, ο άκακος είναι δεκτικός στην αρετή. Η ακακία αντιτίθεται στην πονηρία. Δηλαδή, αντιτίθεται. Τι σημαίνει? Δεν το ανέχεται. Το ανατρέπει μέσα του. Ξυνίζει, ξενίζει και ξυνίζει. Τι είναι αυτό, λέει? Ζαλίζεται η καρδιά. Όταν έχεις ακακία μέσα σου, η πονηρία αμέσως έρχεται σαν ένα κύμα αρνητικό και σε παγώνει. Αντιστέκεσαι. Ενώ ο κακός άνθρωπος ακούει πονηρίες και λέει, για πες μου κι άλλα και τι έγινε μετά, για πες. Να μάθουμε. Γιατί αυτό είναι. Όπως η μύγα θα πάει στην κοπριά. Η μέλισσα θα πάει στο λουλούδι, να πάρει τη γύρι. Ο Μέγας Βασίλειος ακακία ονομάζει την απομάκρυση του λογισμού από... Έβαλε γκόλο πάω ακόμα. Ακούσατε. Συγγνώμη, έχουμε και μια αρρώστια. Μια να ήταν καλά θέλα. Λοιπόν, ο Μέγας Βασίλειος ακακία ονομάζει την απομάκρυση του λογισμού από την αμαρτία. Δέστε, γιατί κάποιος θα πει, ρε παιδάκι μου, ακακή εκ του φυσικού του, γιατί είναι κάποιοι προνομιούχοι. Δηλαδή κάποιοι είναι προνομιούχοι, να είναι άκακοι, κάποιοι πονηροί. Και εξηγεί ο Άγιος Βασίλειος, ο Μέγας Βασίλειος, πώς καλλιεργείται αυτή η ακακία. Τι είναι, πώς εξασκείται. Ακακία ονομάζει την απομάκρυση του λογισμού από την αμαρτία. Δηλαδή, έχουμε ευθύνη αν ο λογισμός μας μένει στην αμαρτία. Τι είναι λογισμός? Δεν είναι σκέψη. Σκέψη είναι κάτι που φεύγει. Λογισμός είναι όταν εμένει μια σκέψη. Κολλάει το μυαλό μας σε μια σκέψη. Σκέψη μπορεί να περνά χίλια δυο. Δεν είναι τίποτα. Μην το δίνουμε σημασία. Όταν έχει ο λογισμός όμως και το αφήσουμε να διαλεχθεί, να διαλεχθούμε μαζί του και να καρφωθεί μέσα μας και να μένει, να μένει, να μένει, αυτό είναι ο λογισμός. Και ακακή είναι απομάκρυση του λογισμού από την αμαρτία. Δηλαδή βάζεις φραγμό, βάζεις θύρες, βάζεις πόρτα, δεν αφήνεις να μπαίνει στο λογισμό σου, μέσα στην καρδιά σου, ο λογισμός της αμαρτίας. Και απομακρύνεις από το λογισμό. Η πρώτη κίνηση είναι αυτή, απομακρύνεις από το λογισμό της αμαρτίας. Και στη συνέχεια όμως δεν φτάνει αυτό, γιατί καλά ο άνθρωπος έχει την ανάγκη όχι να αδειάζει, να βάζει και στη θέση αυτού που αφήνει κάτι. Δεν φτάνει, δηλαδή αδειάζει το νου μου την καρδιά από λογισμούς. Δεν μπορούμε καίνει, θα γεμίσουμε από κάτι άλλο. Και λέει, απομάκρυνση του λογισμού από την αμαρτία και με τη μακρά προσευχή και μελέτη των αγαθών ξερίζωση κάθε κακίας και παντελή απουσία αυτής. Να λοιπόν, απομάκρυση του λογισμού από την αμαρτία και προσευχή και μελέτη των αγαθών για να μπει μέσα στην καρδιά μας ο Λόγος του Θεού, να είναι ο άνθρωπος πλήρης. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να μένει κενός. Αδειάζω από το λογισμό, αλλά πρέπει κάτι να βάλω. Έχει η μάνα τα μικρά παιδάκια της και λέει δεν με ακούνε. Δεν ακούνε. Μα τους λες όχι, δώσους και μια πρόταση, κάτι να κάνω. απασχόλησέ τους με κάτι. Δεν μπορεί να διάσουμε τον εαυτό μας, δεν είμαστε νεκροί. Πρέπει να έχουμε μια προοπτική ζωή, ένα λόγο ζωής. Έχεις τη γυναίκα σου που σου γκρινιάζει. Μην της λες γκρίνια μόνο, δώσε κάτι για να αναπαύσεις, τον άντρα σου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος κενός να είναι. Αυτό που θυσιάζει ο άνθρωπος πρέπει να το γεμίσει με κάτι άλλο. Να έχει περιεχόμενο η ζωή του. Αλλιώς δεν γίνεται. Έτσι ώστε να δεχόμαστε μόνο το λόγο του άκακου λογισμού. Δηλαδή να δεχθούμε το περιεχόμενο του άκακου λογισμού. Η ακακία είναι αγαθοσύνη της ψυχής που δεν μεταβάλλεται από την πονηρία. Δηλαδή δεν επηρεάζεται από την πονηρία. Αλλά μένει πάντοτε σταθερινά. Το ασταθερό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αμετάτρεπτη, δουλεύοντας υπέρ του αγαθού. Έχει μια σταθερότητα, είναι αμετάτρεπτη, έχει σταθεροποιηθεί στο καλό, αυτό είναι ο άκακος, και δεν έχει πρόσβαση η πονηρία μέσα του. Ο Χρυσόστομος, εννοεί ο Άγιος Χρυσόστομος, λέει «Καλή η ακακία, δεσποτική η μίμηση», δηλαδή μιμήσε το δεσπότη Χριστό, «θεϊκή η ομοίωση, μοιάζει με τον Θεό με την ακακία, αφού και ο Κύριος είναι άκακος και Άγιος». Η ακακία είναι φυλακτήριο της ψυχής, δηλαδή προστατεύεις με την ακακία την ψυχή σου. Δεν τη ζημιώνεις, την εξυγιένεις, της δίνεις υγεία. Καθαρισμός του νου, καθαρίζει ο νους. Πόσο σημαντικό να ξέρετε είναι αυτό, η καθαρότητα του νου. Το μυαλό μας μεγάλη ιστορία είναι. Λογισμοί γίνεται, περνάνε χίλια δύο πράγματα. Και αφήνουμε τον εαυτό μας και δεν καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό είναι και πόσο ζημιά μπορεί να μας κάνει αυτό. Καταστολή των κακών συνήθειών. Δηλαδή καταστέλλονται, σταματούν οι κακές συνήθειες. Ησυχία των λογισμών. Ημερότητα. Είναι ήμερος ο άνθρωπος, εξημερωμένος. Που πώς φανερώνεται στην έκφραση του προσώπου. Η ακακία φαίνεται στο πρόσωπο του ανθρώπου. Αυτό που έχει μέσα του καθρεφτίζεται στο πρόσωπο. Γι' αυτό η έννοια του ωραίου ή του όμορφου είναι πάρα πολύ σχετική. Κυρίως όμορφος είναι αυτός που έχει ηρεμία και ημερότητα στο πρόσωπό του, που καθρεφτίζει το περιεχόμενο της καρδιάς του. Αυτό έχει μια διαχρονικότητα. Και τι λέει παρακάτω? Και πραότητα των οφθαλμών. Τα μάτια μας είναι ο καθρέφτης της ψυχής μας. Τι είναι ο άλλος, το βλέπεις από τα μάτια του. Η μερότητα που φανερώνεται στην έκφραση του προσώπου, πραότητα των οφθαλμών, οδηγός της φιλίας, είναι αυτό που φτιάχνει τη φιλία, που την οικοδομεί και την κατευθύνει. Μητέρα της αγάπης, η πραγματική αγάπη γεννέται από την ακακία. Όταν κάποιος είναι πονηρός δεν μπορεί να αγαπήσει. Συναλλαγή κάνει, πονηριές κάνει να κερδίσει προς στιγμή κάτι. Αγάπη δεν οικοδομείται με την πονηριά. Ό,τι και να κάνεις. Η ακακία, λέει, είναι η μητέρα της αγάπης, που γεννά δηλαδή την αγάπη. Ομοδίαιτη της πίστης. Γιατί λέει είναι ομοδίαιτη της πίστης? Δηλαδή, ομοδίαιτος, τρώμε μαζί με την πίστη. Γιατί η πίστη γεννά την ακακία και η ακακία ενισχύει την πίστη. Είναι πάρα πολύ σημαντική η έννοια της πίστεως. Η πίστη του κάθε ανθρώπου που ορίζει το λόγο ύπαρξής του, καθορίζει και το πρόσωπό του, την ποιότητα του προσώπου του. Δεν είναι αυτό ούτε ρατσιστικό, ούτε απορριπτικό κάποιων ανθρώπων, αλλά είναι μία διαπίστωση, μία πραγματικότητα. Ο άνθρωπος, το ποιο είναι το πρόσωπό του, εξαρτάται ποια είναι η πίστη του. Και άρα η διαμόρφωση των σχέσεών μας, του επίπεδου των σχέσεών μας, εξαρτάται πάρα πολύ από αυτό. Όπως φτιάχνεις μια σχέση και λες δεν το μπορώ αυτό γιατί είναι μουρμούρας, είναι τσιγκούνης. Όπως λες κάποιος δεν μπορώ γιατί είναι φωνακλάς. Δεν μπορώ κάποιος γιατί είναι θυμώδης. Γιατί αυτό ορίζει το πρόσωπό του. Πολύ πιο βαθιά όμως. Αυτό που ορίζει την ψυχή, το είναι αυτό, το ανθρώπου είναι η πίστη του. Και άρα όταν συνάπτεις μια σχέση παραβλέποντας την πίστη, η σχέση σου εντελώς επιφανειακή. Όσο και αν διατείνεσαι ότι είναι πολύ σημαντική, ευαίσθητη, καλή, καλός άνθρωπος και τέτοια, είναι παραμύθια, είναι ψυχολικά, είναι επιδερμικά. Γιατί όταν πλησιάζει έναν άνθρωπο, παίρνεις την ενέργειά του. Αυτό που είναι, το πρόσωπό του, που ορίζεται από την πίστη του. Άλλη ενέργεια έχει ο άθεος και άλλη ο πιστός, όπως και να το κάνουμε. Δεν είναι ρατσιστικό, είναι μια πραγματικότητα. Έτσι δεν είναι? Και εκπέμπει κάτι. Θα τον αγαπάς αυτόν τον άνθρωπο, αλλά εκπέμπει κάτι. Μπορείς να τον αγαπάς. Μπορείς όμως να ενωθείς με αυτόν τον άνθρωπο. Εάν θέλεις μια ένωση που δεν συμμετέχει το είναι του ανθρώπου, το βαθύτατο, και είναι μόνο το εξωτερικό, μπορείς. Αλλά θα είναι η σχέση σου εξωτερική, επιφανειακή, όχι ουσιαστική. Επομένως η πίστη ορίζει το βαθύ είναι του ανθρώπου. Αν δεν σε νοιάζει, σημαίνει ότι δεν ζεις ούτε εσύ το βαθύ είναι σου και η σχέση δεν είναι βαθιά σχέση. Είναι τελείως εξωτερικά πράγματα που ικανοποιούν τον ψυχικό άνθρωπο, τον ψυχολογικό επίπεδο. Και οπωσδήποτε η σχέση αυτή δεν μπορεί να έχει αλήθεια, διάρκεια και χάνεται στον χρόνο, φθήρεται. Είδατε πόσο σημαντικά είναι. Η ακακία, η νομοδίαιτη της πίστης. Γιατί η πίστη ορίζει το βαθύ είναι του ανθρώπου, το όνομά του, ποιος είναι. Δεν είναι σημαντικό αυτό? Με ρωτούν κάποιοι ποιο να παντρευτώ, ποια να παντρευτώ, ποιους να έχω φίλους, με ποιον να συνυπάρχω. Όποιον θέλεις. Δεν μπορείς να πεις τίποτα, γιατί ό,τι και να πεις, ο άνθρωπος θα κάνει αυτό που θέλει. Όμως οι επιλογές του ορίζουν το ποιος είναι ο άνθρωπος, ποια είναι η πραγματικότητά του, ανεξάρτητα τι λέει, τι συναισθηματικά πράγματα και πολιτισμικά θα βγάλει. Αλλά διαπιστώνεις ότι είναι ένας επιφανειακός άνθρωπος. Και η σχέση του θα είναι επιφανειακή, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν το καταλαβαίνει, γιατί δεν έζησε ακόμα καρδιακά, ουσιαστικά. Καρδιακά δεν είναι συγκινήθηκα με την φύση. Καρδιακά δεν είναι συγκινήθηκα με ένα μυθιστόρημα που διάβασα. Είναι θεατρικό ή μια μουσική που άκουσα. Καρδιακό είναι, αχ. Είναι κάτι άλλο. Να μπορείς να ζητάς τον Θεό, να σταυρώνεσαι και να ανίστασαι μαζί με τον Χριστό. Να βρίσκεις το λόγο ύπαρξή σου. Να βρίσκεις τον τρόπο, όχι που θα ενθουσιαστείς με ένα ηλιοβασίλεμα, το είπα και άλλες φορές, έτσι σημειολογικά το λέμε. Αλλά που θα αναζητήσεις τον τρόπο που νικέται ο θάνατος. Να βρεις την πίστη που νικά τον θάνατο και πας το παραπέρα και σου αναπαύεται η ύπαρξη, γεμίζει την ύπαρξη. Βρίσκεις αυτόν που μπορεί να σε καλύψει. Ο άνθρωπος δεν καλύπτεται με κανέναν άνθρωπο. Με τίποτα δεν καλύπτεται. Είμαστε αχόρταγοι άνθρωποι. Είναι τραγική η φύση μας ως προς τούτο. Ότι έχουμε άπειρη επιθυμία για τον άπειρο. Και δεν γεμίζουμε τίποτα. Χιλιάδες αμαρτίες να κάνουμε, που νομίζουμε ότι στο τέλος θα είμαστε ρεμάλια, διαλυμένοι, εξαντλημένοι. Χαπακωμένοι θα είμαστε μετά. Αυτό που μας γεμίζει είναι μόνο ο άπειρος Θεός. Και αν στη ζωή μας, ό,τι και αν κάνουμε, δεν περιέχει τον Θεό, σε όποιο επίπεδο σχέσεως μας, δεν περιέχει τον Θεό, τον αληθινό Θεό, τον ζώντα Θεό, τότε είναι μια αποτυχημένη ζωή, είναι μια αποτυχημένη σχέση. Όσο και αν ικανοποιούμε θα ψυχολογικά, θα το επαναλάβουμε αυτό. Μπορεί ο άνθρωπος ψυχολογικά και σωματικά να ικανοποιείται σε πολλά επίπεδα. Αλλά δεν είναι ο εαυτός του αυτός μόνος. Είναι κάτι άλλο η ύπαρξη του ανθρώπου. Και αν σε αυτό το επίπεδο δεν συναντήσουμε τον εαυτό μας, δεν συναντήσουμε τον Θεό, δεν συναντήσουμε τον άλλον, δεν θα υποψιαστούμε ποτέ τι είναι η ζωή και ποιο είναι το βάθος της ζωής και ποιος είναι η ζωή. Και συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος και λέει τελειοποίηση της δικαιοσύνης και οπωσδήποτε. Γιατί τελειοποίηση της δικαιοσύνης? Η τελειοποίηση της δικαιοσύνης τι σημαίνει? Η ακακία οδηγεί στην τελειοποίηση της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη δεν είναι αποδίδω τα ίσα. Δικαιοσύνη στον πατερικό λόγο και στον ευαγγελικό είναι η αρετή. Είναι τελειοποίηση λοιπόν της αρετής. Και ποια είναι η τελειοποίηση της αρετής? Είναι η αγάπη. Και οπωσδήποτε ρίζα κάθε αρετής και θεμέλιο της αγαθότητος. δεν γνωρίζει η ακακία την έννοια της έχθρας, ούτε επιτρέπει την αγριότητα της οργής, ούτε γνωρίζει την ενέργεια της κακίας, αλλά στέκεται σαν βασίλισσα περιτριγυρισμένη από όλες τις αρετές. Τι όμορφα που το λέει. Δεν γνωρίζει την έννοια της έχθρας, η σκέψη του, τα διανοήματά του, τα βιώματα του άκακου ανθρώπου δεν περιέχουν τις έννοιες αυτές, τους όρους αυτούς της έχθρας. Δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει σύγκρουση. Δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει κακία για να μπει σε αυτό το πνεύμα. Και ούτε επιτρέπει την αγριότητα της οργής. Για οποιοδήποτε λόγο. Η οργή έχει μια αγριότητα. Βεβαίως θα πει όμως ο Κύριος, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Αλλά αυτό δεν έχει αγριότητα. Έχει αρετή αυτή η οργή. Γιατί υπηρετεί το καλό. Δεν προσβάλλει το πρόσωπο. Δεν κατηγορεί το πρόσωπο. Και λέει αυτό το πράγμα. Ούτε επιτρέπει την αγριότητα της οργής. Την οργή, την κακή δηλαδή. Που ο άνθρωπος χαλιέται. Ούτε γνωρίζει την ενέργεια της κακίας κλπ. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτά?
Να επαναλαμβάνω και την ερώτηση. Γιατί δεν ακούμε τις ερωτήσεις.
Έχεις δίκιο σε αυτό. Σωστή, με βολεύει και εμένα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πες Γιώργο.
Για
τους.
Για τους ελληνικούς. Για τους όλους τα παιδιά, τα παιδιά. Αυτός είναι σαν περιγράφει τον τραξιό μου που είσαι 5-6 χρονών. Αυτό το κοροϊό, τον κάνω θέλω. Αν δεν ακούς τα νησιά μου που είναι 11-12, αυτό είναι και άλλα τα πράγματα. Γιατί είναι να έχει συνειδητή, να επιλέγει το τι να κάνει. Αυτό το άνθρωπος αρχίζει και επιλέγει.
Λέει ο Γιώργος να επαναλάβει την ερώτηση. Αυτά που λέτε αναφορούν τους ενήλικες. Τα μικρά παιδιά που είναι ψυχιά του 6-10 χρονών, τι καταλαβαίνουν, από ποια ηλικία ξεκινάει. Δεν ξέρω να σου πω συγκεκριμένα, αλλά νομίζω και το μικρό παιδάκι έχει τη δυνατότητα επιλογής και ελευθερίας. Είδες πότε τσακώνουν τα μικρά, πότε τις τζαβουλιές κάνουν. Τους έχεις πετύχει. Να δαγκώνουν τραβά μαλλιά, να αναστατώνουν ιδίως πριν τις γιορτές, πριν πάλι λειτουργία το Πάσχα, τι γίνεται, χαμός. Υπάρχει και σε αυτά η δυνατότητα επιλογής και πρέπει οι γονείς εκεί να δίνουν μια αγωγή κυρίως με το παράδειγμα. Δεν μπορεί να τσακώνονται ποιος θα κάνει τις δουλειές στο σπίτι και μετά λέει στα παιδάκια τους οι γονείς μην τσακώνεστε. Σου λέει μας δουλεύεις τώρα. Ό,τι βλέπουν κάνουν. Εάν όμως δουν ένα παράδειγμα σεβασμού, εκτίμηση να τρέχει ο ένας να αναπαύσει τον άλλο, θα αρχίζουν να είναι πιο δεκτικοί στο καλό. Οι γονείς σκοτώνουν και λένε τα παιδιά μας, εσύ φτέσσερα τα χάλασες, εσύ τα χάλασες, τα χαλάσετε μαζί. Αφού δεν εμπνέεται αγάπη, σεβασμό, εκτίμηση και μετά γκρινιάζουν. Το μόνο που νοιάζει είναι να κάνουν ταξίδια, να φορέσουν ωραία ρουχαλάκια, να πάρουν καλό αυτοκίνητο. Τα παιδιά μας όμως τα φροντίζουμε, τα παίρνουμε σε όλες τις εκδηλώσεις και μπαλέτο πάμε και πιάνω και όλα αυτά. Χεστήκαμε. Με συγχωρείτε, το έχω καιρό να το πω. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Το σημαντικό είναι ποια είναι η περιουσία που δίνεις στο παιδί σου, τα πράγματα ή η καρδιά σου και ο σεβασμός στον άλλο. Η σχέση σου πού στηρίζεται, στα πράγματα, στα αξιώματα, στις θέσεις. Είναι ένας ρομαντισμός φτηνός το να θυσιάζουμε για τον άλλο. Είναι ένας ρομαντισμός φτηνός να συγχωρώ τον άλλο. Έχεις εκπαιδευτεί το να συγχωρείς τον άλλο. Ποια είναι η επιλογή ζωής, αποφάσισε. Μη λες ψέματα είσαι του Θεού. Αφού ο Θεός σου είναι τα πράγματα. Είναι τα χρήματα, είναι τα αξιώματα. Είναι η μόστρα. Δεν είναι η ουσία να μάθεις το παιδί σου πώς να βγαίνει από το εγώ του το θέλημά του. Άρα το παιδί έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Έχει δυνατότητες επιλογής. Είναι πλαστελή, είναι πολύ πλαστικό το παιδί. Και αυτό που γεύεται, αυτό αποτυπώνει, όχι αυτό που ακούει τόσο, όσο αυτό που γεύεται. Και γεύεται αυτό που είμαστε. Και άρα πριν σκοτωθεί το ζευγάρι, ας αποφασίσει ο καθένας τι είναι και τι θέλει να ζήσει. Αυτό που είπαμε και πριν, ομοδίαιτη της πίστης είναι η ακακία. Δηλαδή η πίστη, η υπαρξιακή τοποθέτηση ζωής πρέπει να ξεκαθαρίσει πριν γίνει μια συναλλαγή σε μια σχέση, πού πάει το πράγμα. Αν δεν είναι ξεκάθαρα για τον καθένα τι είναι σημαντικό, τι είναι αξίες, πού είναι το καλό, πού είναι το όμορφο, πού είναι το αγαθό, δεν βγάζεις άκρη μετά. Πρέπει να ξεδιαλύνει καθένας τι είναι σημαντικό, ποιο είναι το ωραίο. Έτσι τα παιδιά είναι θύματα, όχι της σύγκρουσης, του άνευ νοήματος ζωής. χωρίς κατεύθυνση ζωής. Οι περισσότερες εκκλησίες, μην νομίζετε ότι έχουμε κατεύθυνση ζωής. Ό,τι μας έρθει. Μαγικά πλησιάζουμε την εκκλησία, συμφεροντολογικά, δικανικά. Δεν είμαστε αληθινά μέσα στο ευαγγελικό πνεύμα, στον Λόγο του Θεού. Αν ζούσαμε έτσι και τα παιδιά θα είχαν διαμορφωθεί σε ένα άλλο ήθος και θα είχαν άλλες δυνατότητες της προσωπικής τους ανάπτυξης στην πορεία της ζωής τους. Γιατί μπορεί να δώσεις τα πάντα στο παιδί σου, να ζει άνετα, έτσι νομίζεις. Νομίζεις ότι αυτό που είναι τα πράγματα και στο τέλος θα το τρέχεις ψυχίατρο στα 20-22 και θα λες τι φταίει. Μπορεί να στερηθεί στην παιδική του ηλικία κάποια πράγματα, αλλά να έχει μια όρεξη να ζήσει, μετά να πετάει. Κάνει άλλος να, για το παιδί μου το φτιάξα και τον έκανες χαζούλη. Ας τον έκανε και αυτός κάτι. Δώσ' του τις δυνατότητες να μπορεί να φτιάχνει και ο ίδιος, όχι να του δεις περιουσία για να την δαπανίσει ο ίδιος και να μην ξέρει πώς θα χειριστεί την καταστρέψη και αυτή. Συνήθως υπήρχε μια νοοτροπία παλιά όταν υπήρχαν χρήματα, τώρα δεν έχει και ο κόσμος. Να κάνουμε ένα-δύο διαμερίσματα στα παιδιά μας, να έχουν να ζήσει. Και τελικά γίνεται ο άλλος χαζούλης και το, μέχρι να παντρευτεί το έχει εξαφανίσει το σπίτι. Το έχει φάει με τον τρόπο του. Είναι να δώσει στο παιδί τη δυνατότητα να ξέρει να ζει. Να δημιουργεί ο ίδιος. Να στέκει στα πόδια και να προχωράει. Έτσι είναι, Γιώργο, διαφωνείς? Το πήγαμε κι άλλο, αλλά δεν πειράζει. Κανείς άλλος?
Πολύ εύκολα μπορεί να εμφανιστεί σαν ευθύτητα. Είναι πολύ λεπτά τα όρια, θέλω να πω. Και εγώ προσωπικά φοβάμαι ότι πολύ εύκολα θα τα χάσω.
Σε ευχαριστώ. Λέει η Δέσποινα, είπατε ότι η Ανδρία περιείχε ευθύτητα.
Είπαμε για την ευθύτητα και την αδυνασία.
Άλλο ευθύτητα και άλλο προσβλητικότητα. Άλλο ευθύτητα και άλλο θρασίτητα. Είσαι ευθύς, λέγοντας με ευγένεια και σεβασμό στον όλο αυτό που έχεις στο λογισμό σου. Είδα, την μπερδέψαμε το θράσος με την ευθύτητα. Εσείς κάτι.
Είναι τρίτη τα κατοικία και τρίτη τα κατοικία και τρίτη τα
κατοικία. Ναι.
Αυτό με την κατοικία πώς
γίνεται. Γίνεται νύπη. Ναι, και. Ωραία. Η κακία όπως τα παιδιά που δεν έχουν κακία, αυτό εννοεί. Αρχικά έχουν μια αγαθότητα παιδιά, δεν έχουν την πονηριά, αυτό εννοεί. Να μην έχετε την πονηριά των μεγάλων, αλλά την ακακία των παιδιών και να γίνετε στα μυαλά όριμοι. Να έχετε τον λογισμό που πάει σε σωστή κατεύθυνση.
Η κακία στα
μύτια
είναι κακία.
Ναι, ό,τι είναι κακία, αυτό εννοεί. Ότι είναι κακή. Η κακία του παιδιού, τι κακία να έχει το παιδάκι. Αυτό εννοώ. Δεν έχει τέτοια κακία που δεν λέει να μην είναι κακία. Ναι, πέστε. Έχει και ένα κεφάλαιο για το θράσος. Και λέει τι ακριβώς είναι ο θράσος. Να σας πω μια κουβέντα μόνο, γιατί μου άρεσε. Ήταν πιο πριν, αλλά μου άρεσε πιο πολύ γιατί είναι κακία και είπα. Αλλά θα σας πω τι λέει. Ποιος είναι ο θρασής, λέει. Κάνει ένα σχετισμό του θάρρους με το θράσος. Ο θαραλέος, λέει, στέκεται με επίγνωση του μεγέθους του κινδύνου και υπολογίζοντας το αποκτά θάρρος. Δηλαδή πάει υπολογισμένα, με προσοχή, μετράει τα πράγματα. Ο δε θρασής, ενώ βρίσκεται σε άγνοια για το μέγεθος του κινδύνου, κινείται δίχως καλά-καλά να το σκεφτεί. Δηλαδή πάει του γρου χωρίς να το σκεφτεί. Έχει θράσος. Και τι λέει παρακάτω? Μιλάει για τον θαραλέο που μπορεί να αγωνίζει την πατρίδα, να πέφτει κλπ. Ο δε θρασής κινείται προς τη μάχη, αλλά αμέσως μόλις αντικρίσει το θάνατο, μένει κατάπληκτος και πτωείται, υποχωρεί και φεύγει σαν δραπέτης, φροντίζοντας πώς να σωθεί. Γι' αυτό συνήθως το θρασί, το λέμε και θρασίδι. Σου παρουσιάζει ένα δυναμισμό. Εγώ όλα τα μαχαιρώνω και όλα τα πουλάω και όλα τα μαχαιρώνω. Μόλις φτάσει στην κρίσιμη στιγμή, το κάνει λύση μόλις για τον πραγματικό κίνδυνο. Έχει ένα θράσος, δηλαδή έχει μια άγνοια. Είναι χαζούλης. Πώς αντιμετωπίζετε? Να καταλάβουμε ποιοι είμαστε. Ποια είναι τα όρια μας και τι θέλουμε. Να μην είμαστε άνθρωποι αφασίας και να ζούμε σε μια επιπολαιότητα. Πιο πολύ μοιάζει η θρασίδα μια επιπολαιότητα και χωρίς να υπάρχει επίγνωση των καταστάσεων. Κανείς άλλος? Πέστε μου. Ή... Ναι, ναι, ναι.
Αν κάτι είναι όντως κακό,
για να ακολουθούμε ανδρία απέναντί. Και ούτε μπορούμε να πούμε ότι θα δω καθαρά τον νόμο μου τι λέει και την Αγία Γραφή, γιατί πολλές φορές εκεί δεν είμαι επαρκής για όλα τα συγκεκριμένα, είτε φοβάμαι να αντικαταστήσω μια ζωντανή σχέση με τον Θεό με ένα σύμβολο σαββό αντίληψη κανόνων που μπορεί να είναι να μην είναι και όλες αυτές τις θέλει ο Θεός στην προηγούμενη ζωή. Εκεί τι κάνουμε, πώς καταλαβαίνουμε ποιο είναι το σύμβολο.
Το όνομά σου. Η Βασιλεία λέει, είπατε ότι στην αρχή είμαστε σε μια εποχή που δεν έχει, μπορεί να διακρίνει κανείς εύκολα το καλό με το κακό, έτσι δεν είναι? Και πώς μπορεί να διακρίνω εγώ που ψάχνω μέσα στη ζωή μου, έχω μια θολούρα και να μην μπερδέψω τον χριστιανισμό με κάποιους κανόνες savoir vivre και να δω την ουσία. Έτσι δεν είναι? Είπα στην αρχή ότι η εποχή μας είναι αδιάκριτη, δεν μπορεί να διακρίνει το καλό με το κακό. Όχι γιατί δεν μπορεί, γιατί δεν θέλει. Μέσα σε μια ανανδρία, τα έκανε όλα μια σούμα, ένα μείγμα, τα ομαδοποίησε και κρίνει τα πράγματα ποσοτικά. Τόσο εσύ, τόσο εγώ. Δεν κοιτάει ποιοτικά τα πράγματα, γιατί δεν θέλει. Θέλει να ελέγχει τον κόσμο. Θέλει να τον κάνει να μην σκέφτεται. Να μην έχει ηθικούς πραγμούς. Να μην έχει αναστολές. Να μην έχει λόγο ύπαρξης ο άνθρωπος. Να γίνει δηλαδή μια μηχανή ο άνθρωπος. Αυτό που ορίζει τον άνθρωπο ως πρόσωπο και όχι ως μηχανή είναι να έχει ένα λόγο ύπαρξης με νόημα στη ζωή του. Και αυτό έρχεται η εποχή μας να τις ισοπεδώσει όλα, να κάνει ένα χταρμά, ένα χυλό απ' όλα, για να υπάρχει διάκριση. Αυτό ήταν το νόημα. Και έτσι γίνεται ο άνθρωπος σε όλα, φαίνεται καλός, υποχρεωτικός. Για να νομιμοποιήσει λοιπόν η εποχή μας αυτό το χυλό, λίγο απ' όλα και όλα μια χαρά, γίνεται ευχάριστος, υποχρεωτικός, ενδοτικός, φιλάνθρωπος, φαινομενικά. Αυτό είναι το νόημα. Όμως αυτό που λέτε εσείς εξ αφορμής αυτού είναι πάρα πολύ σημαντικό και εύστοχο. Και λες τώρα, εγώ πώς μπορώ να διακρίνω αυτά τα πράγματα? Από τη στιγμή, Βασιλεία, που το ρωτάς, ήδη είσαι μέσα στην αλήθεια. Από τη στιγμή που το αναζητείς και λες εγώ, μήπως πού να το βρω αυτό, ήδη είσαι μέσα στο Θεό. Θα στο δείξει το δρόμο. Ζητείτε και ευρύσετε, κρούεται και ανοίγεις. Δεν είναι να στύψεις το μυαλό σου για να το βγάλεις. Εσύ προσπάθησε αυτό που βιώνει η καρδούλα σου. Αυτό που διαβάζεις, με απλό λογισμό κάντο, ζήτα από τον Θεό και θα σου δείξει τον δρόμο. Έτσι δεν είναι, απλά πράγματα είναι. Δεν θα μας πειλατέψει ο Θεός. Πολλές φορές το άγχος μας, και που ξέρουμε του Θεού, το χειροτερεύει. Ας την καρδιά σου απλή, απαλή όπως είναι και ο Θεός θα σου δείξει τον δρόμο. Κανείς άλλος? Έτοιμος Θανάση για να φάω ξύλο για να μην ρωτήσεις? Έλα ρώτα το τώρα, αφού το έφερες μέχρι εδώ.
Παλιότερα σας είχα πει ότι γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πίστη στο Θεό, όποιο και να δείτε, έτσι. Δεν τους ενδιαφέρει να υπάρχει ένα υπαρκτιό, και όμως έχουν αγάπη μέσα τους, καλοσύνη, ανδρεία, ακαγία. Σήμερα άκουσα ότι αυτός που έχει πίστη στο Θεό είναι και άκακος, γένεια.
Έχει τη δυνατότητα να είναι κακός, πορεύεται.
Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι πρώτοι που δεν πιστεύουν στον Θεό. Σας είχα ρωτήσει πώς γίνεται να έχουν αυτή την θετική στάση ζωής κτλ. Και μου είχατε απαντήσει ότι έχουν τον Θεό μέσα τους.
Θα σου το πω και διαφορετικά σήμερα.
Α, ναι.
Λοιπόν, λέει ο Θανάσης, για να επαναλάβω την ερώτηση, κυρία Δέσποινα. Λέει, είπα παλιά ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πίστη, είναι καλοί άνθρωποι. Και είπατε ότι η πίστη συνδυάζεται με την κακία. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι καλοί άνθρωποι, όντως, εκ του φυσικού τους και από τη συμπεριφορά και από την αγωγή που είχαν. Μας φτάνει κανείς να είναι καλός άνθρωπος ή να είναι αιώνιος άνθρωπος? Η Εκκλησία έφτιαχνε καλούς ανθρώπους, αλλά είναι καλό σωματείο. Η Εκκλησία είναι χώρος του Αναστάντος Χριστού και εμείς ζούμε την προσδοκία της Αναστάσεως και της νίκης του θανάτου. Εμείς θέλουμε να νικηθεί ο θάνατος. Το κατάλαβες? Είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Και θαυμάζω και εκτιμώ τους ανθρώπους που δεν έχουν αυτή την προοπτική και είναι καλοί άνθρωποι. Είναι φοβερό πράγμα. Χαλάλη τους, δηλαδή να τους τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι φοβερό να μην έχεις αυτή την προοπτική και να είσαι καλός άνθρωπος. Και εμείς τα κουτορνήθια να τα έχουμε και να μην είμαστε καλοί άνθρωποι. Δεν είναι ευθύνη μεγάλη? Αντί να κρίνουμε αυτούς, μας κρίνουν αυτοί με τον τρόπο τους. Να μην έχουν Θεό και να είναι καλοί και εμείς να έχουμε και να μην είμαστε. Δεν είναι ντροπή μας? Και εμείς πιστεύουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι καλοί άνθρωποι, επειδή είναι καλοί άνθρωποι, τους βρει ο Θεός τον τρόπο να τους δείξει το δρόμο του φωτός, της επιγνώσεως και της Αναστάσεως και εμείς ακόμα θα διορτώμεθα τι έγινε με εμάς και με αυτούς. Εμείς το πέρασε. Λοιπόν, εδώ κάποιος φίλος από όλο που θα μας τραγούδησε κάποτε έχουν μια θεατρική ομάδα και λέει έχουν ένα θέατρο στο Αυλαία, γκόλφο. Ποια είναι η γκόλφο, δεν ξέρω. Κάτι μου είπε κάτι, μια ιστορία. Σαν το Ρωμαίο και η Ιλιώτα, ξέρω τι είναι αυτά τα πράγματα. Λέει Τρίτη, Τετάρτη, 9 η ώρα, 30-31 Οκτωβρίου. Όποιοι θέλουν, υπάρχουν εισιτήρια έξω, διατίθενται. Κανείς να ρωτήσει κάτι της, τίποτης. Να είστε καλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησαν και σώσαν ημάς.